d'abord, rien fa del gioco, perché non si può iniziare nel campo. Tu mi il colonialismo fa isnare il programma, finché il professor Perotta, che sa tra i tuoi naturalmente, ne discuto a base tal colbatia o forse riscone il Defender Act 1945-1964, la Harsnin a bella indipendenza da Malta. E se l'imbia giù? Fil programmi li ha deu, il Hart Nate li ha recente con et namlu isanis ġa. Diversi xiu differenti li kienu qed jiffurmaw it-tessut soċjopolitiku reliġjuż f'pajjiżna u anki il-konflitt li kienu qed jinħmew abbażi tagħhom. Għax kellna dimensjoni politika bid-diskussjoni dwar l-indipendenza, bid-diskussjoni dwar il-neutralità, il-pożizzjoni tal-Knisja li imħasba biex ngħidu mill-inqas dwar dwar numru ta' affarijiet, il-fatt il-Partit Laburista qed joqrob iżjed lejn organizzazzjoni bħal Labso konna semmejnija qabel u nimmaġina rridu nerġgħu nsemmu aktar il-qudiem qed tibgħu ma kont ġa semmejnija u anke l-kwistjoni tan-neutralità. Kif kompli jiżviluppa d-dibattitu dwar il-deċiżjoni tal-Perit Mintoff u tal-Partit Laburista u d-diskors li kienu qed jagħmluhom dwar in-neutralità f'pajjiżna.
Sewa ġew wara mingħajr dubju ta' xejn għandek żgur raġun tajda din. Notadi, għax tridi kollok raġun ġo. Li in-neutralità kienet wieħed mill-elementi li kienet kontroversjali li kellha x'taqsam mal-idea tal-indipendenza. Diġà semmejna kien hemm il-biża' ekonomiku marbut mal-indipendenza, imma fil-każ tan-neutralità kien hemm ukoll il-biża' tal-komuniżmu. Li kien ħafna nies kienu jħarsu li n-neutralità bħala il-moment opportun biex jgħin il-komuniżmu jidħol f'Malta. Samintof l-idea tiegħu kien li jippreżenta n-neutralità bħala wkoll element ieħor biex ngħidlek parti mill-kunċett ta' kif ekonomikament nistgħu niżviluppaw. Għax l-idea tiegħu kienet li peress li n-neutralità tkun ta' benefiċċju għal kulħadd, però ekonomikament Malta tħallas prezz tagħha, allura Malta tasal f'arranġamenti biex dawk li se jgawdu mill-neutralità ta' Malta jikkontribwixxu ekonomikament għal dik il-pożizzjoni.
Jekk fil-qasir ħafna b'mod forsi sempliċistiku li qed jgħid minn tofu. Jekk aħna niqpaw mal-punent, ħangawdu mat il-punent u l-punent igawdi.
Sew.
Imma jiddejqu n-naħa l-oħra. Jekk aħna morru ma' n-naħa l-oħra ma' Russja, tgawdi r-Russja, u aħna ngawdu mir-Russja, imma ma jgawdux l-oħrajn, mill-aħna ma morru ma' ħadd. Kulħadd għandu jkun kuntent li aħna morna ma' ħadd u ma tajna vantaġġ il ħadd, allura kulħadd għandu jgħinna ekonomikament talli aħna ma morna ma' ħadd.
Sewa, inżidu ma' dik li u kienet jgħid da tkun kontribuzzjoni importantissima ta' Malta lejn il-paċi dinija waħda, it-tieni kien jgħid ukoll li biex Malta tkompli tiżviluppa Malta trid issir ċentru tal-kummerċ, trading center, u li aħna nalibru għalhekk ukoll toroq ġodda fejn għandu x'jaqsmu l-kummerċ ma jibqgħux biss niddependu biss ma' kummerċ mal-Ewropa, imma nisħu linji ta' komunikazzjoni kummerċjali oħra u niżviluppawhom kemm mal-Afrika u kemm mad-dinja Qarbija.
Sa meta kien qed jgħid ġew li n-neutralità ta' Malta ħad tkun ta' kontribut kbir għall-paċi fid-dinja ma kienx qed jara ftit kbir.
Ma naħsibx li tista' tgħidu qed jara ftit kbir. Għax inti għandek.
Għaliex kien qed jara ħafna kbir?
Le, ġew, ma naqbilx miegħek hawnhekk, ħajlek għaliex.
Iva
naf, ħajlek għaliex. Għax inti tittara l-kwistjoni kollha fil-kuntest ta' żmienha. M'hemm l-ebda dubju li l-bidu tas-sittinijiet kien żmien ta' tensjoni li hemm tikber bejn il-punent u l-vant, u partikolarment fil-Mediterran fejn għandek il-preżenza ta' żewġ flotot kbar ta' l-Unjoni Sovjetika u Amerikana, u dik il-każ tal-Unjoni Sovjetika tikber dik il-preżenza, allura it-tensjoni kienet kulma tmur biex ngħidlek iktar it-tema. Mhux biex tħossha, imma it-tema litteralment. Fil-1960 ma ninsewx kellek il-summit meeting li ġie abortit fil-bidu tiegħu pratikament bejn Eisenhower u Khrushchev meta 59 propri konna semmejnija meta kellek l-incident tal-spy plane Meta laħaq fis-60 u mbagħad President Kennedy l-atmosfera kienet diġà
jibsa.
Jibsa. Meta kellhom l-ewwel summit bejnietom, Khrushchev wasal konklużjoni dak kien President minn l-esperjenza. U li jekk jinbuttah biżejjed dana jimmolla, u allura perċezzjoni li għenet biex jinqalgħu l-inċidenti
tal-1962
f'Kuba. Għandek proċess li mu faċli xejn.
Ejvi.
U għallu jekk Malta, għaw Malta titneħħa, għaw għandek gżira ta' neutralità, fil-veru sens tal-kelma, allura għettejn biex naqqas it-tensjonijiet fil-Mediterran. U deka kien ikun kontribut, m'hemmx dubju.
Jien mhux qed ngħid kontribut, ma jkun kontribut kbir għall-paċi fid-dinja qed ngħid jiena. Għax bażi f'Għalija, bażi f'Ċipru. Jiġri Malta ma
tsarret imma bażi anke. It was at least a step in the right direction.
Tajjeb
u meta tqis il-Mediterran kien wieħed mill-teatri biex ngħid hekk ta' konfrontazzjoni tal-gwerra bierda. Kull pass pozittiv dik id-direzzjoni kien se jgħid. Barra minn hekk kellha elementi ieħor li forsi ma tux kastijaw, il-pożizzjoni ta' Malta kienet ukoll tista' twassal biex tnaqqas l-influenza tal-ġirja ta' żewġ superpotenzi biex iddominaw l-Afrika ta' fuq. Dak ukoll kien element li titqis. Issa, però din kienet il-problema l-kbira tal-li kienu jaraw kienet tan-neutralità. Nisimgħu dan reading li jibda jaffas fuq dal-punt, forsi wieħed jispjega ruħu anki kif jara Mintoff kif jinħares leha.
The most controversial element of Mintoff's policy was neutrality. His most explicit enunciation of this policy is found in The Voice of Malta, which published the purported text of a television interview screened during TVW's program Island of Destiny. Asked what he meant by neutralized independence, Mintoff wrote, "The nearness of Soviet bases in Albania and the militant neutralism of Egypt, Syria and Iraq have produced the strong USA reaction to confine Russian infiltration to its present boundaries. This recent shift in the balance of power turns Malta into a prize coveted by the two gigantic contenders for world supremacy. This is a new historical perspective, which no Maltese person tries to ignore. It explains why our movement believes that there can be no real freedom for Malta unless the uncommitted nations come to our rescue and the inviolability of our territory is guaranteed by the Security Council of the United Nations Organization. In more practical language, this would have to amount to the tacit consent of both the USA and Soviet Russia to look upon Malta as an island outside their offensive and defensive plans, the first tangible evidence of their common declaration of coexistence. In this new political framework, Malta, to survive, will have to adopt a policy of strict neutrality and offer, through the United Nations Organization, identical facilities to East and West. We must either resist the temptation of intervening in the armed debate between the capitalist and communist blocs, or resign ourselves to becoming the battleground where the two giants test their strengths."
Għawek verament kif għattint fil-bidu jispiega ħafna l-pozizjoni tijaw, spiega li aħna konna għedin etnatu f'daw il-programmi u kwalu.
Issa, hemm tliet elementi interessanti f'din l-intervista. Waħda d-dikjerazzjoni li għamel fil-bidu fejn jgħid li l-fatt li għandek bażi sovjetika viċin tagħna fl-Albanija hija element li jdun qisu. Ma kien hemm l-ebda bażi sovjetika fl-Albanija.
Ġifi ma kienx dika
le, l-Albanija kienet komunista, iva, però kemm l-ebda bażi fil-fatt. U waħda għax l-Albanija biex ngħidlek kienet to a certain extent l-element imprevedibbli tal-komuniżmu fl-Ewropa. Ħabba l-fatt li l-mexxej tagħha.
Jugoslavja.
Arm il-Jugoslavja, Jugoslavja kont taffej sejra. U barra minn hekk għalkemm kienet tinsista fuq l-indipendenza tagħha minn Moskva u l-Jugoslavja. Imma kienet toħroġ foreign policy ukoll li kienet torbot mal-general trends tal-foreign policy li għaddejjin tal-pajjiżha. l-Albania għatat għalija wahda. L-Albania saret gżira biex najtek.
Kienet fi izolament.
Izolament li fiċċitwi. U kull sena kienet taħdi din kienet spiċċa ikbar izolament, sa kienet fistat li għal ċertu żmien l-uniku alleat li sta seħlu alleat komunista kien iċ-Ċina u anke magħha kisritha. Fuldiri dak kien hemm paranoja qawwija fil-mexxejja tal-Albanija li jiġu dominati. Jżommu l-preserv tagħhom daw li
dal-kument ta' minn tof kien bla bażi.
Kien bla bażi, però
jiena naħseb
iktar se ta' jafas fuq il-preżenza tal Navy Sovjetika. U mbagħad għandek element ieħor. Il-Times f'Malta qalet li dak li ġie rapportat fil-Voice of Malta ma kienx l-intervista li nstemat.
Ma x'kienet editjata jew independent?
Li kienet editjata għax kienu ddeċidew fuq il-television station li kien two heavy readers tagħha. U mbagħad ħarġet il-text ta' dak li kien. Issa mit-text li ħareġ kien għata dell-enfasi qawwija fuq il-neutralità, imma da ma jneħi xej mill-ledi għatta minn tof, għax huwa dak li rid jgħid. Qed tifhem bħodu meta titkellem hekk Times ma kienx qed naħki dik. Ma kellek kellem hekk.
Nitkellem innofsi oġi bli minuta, 29 minuta l-oħra.
Eżattament. Eżattament. U mbagħad ma sarx enfasi fil-fatt fuq xi ħaġa iktar importanti li qal minn tof ma sarx enfasi dak il-qawwa iktar tard sar l-istadju ma sa. Meta da saqsih l-intervistatur. Allu, allora xiġri jekk issu indipendenti u l-pjanet tiegħek ma jaħdmux u ikun hemm kriżi ekonomika, x'tagħmlu qed mutu bil-ġu. U dana rrispondih, aħna lest inġibu l-għajnuna minn kull sors li jkun hemm. Nies li jkunu bil-ġuħ u li qegħdin sitwazzjoni se jmutu bil-ġuħ. Mus se qod iħarsu lejn il-kulur tal-fluss. L-importanti li jiġu l-fluss. Jaċċettawha minn fejn tiġi, s'intendi kull naraw li no strings are attached li m'hemmx irbit magħhom. Issa da fejn nifsu, jekk indaqshekk id-disperat li mista tħares lejn il-kulur tal-fluss.
Mhux ħadd ħares lejn strings?
Li toqgħod targumenta fuq l-strings, għaldiri minn tof fir-realtà kien jaf li hemm ċertu elementi ta' sogru din il-politika u jiena naħseb li għalkemm u vera kien jemmen fil-autorità, fil-konċett tal-autorità, għalli mxiet najt li ma kienx jemmen fija. Però u kien jaf li ma kienx kunċett li jistgħu applikat b'mod immedjat. U rridu jgħaddu ċertu ammont ta' żmien, ta' snin, u anke probabbilment jitbiddel xi ftit ukoll is-sitwazzjoni
internazzjonali.
Allura naħseb li kellu f'moħħu fir-realtà hija li tant jagħmel neutralità ukoll xi ħaġa li ma jixtieqx il-punent li jkun jista' jasal f'ftehim mal-Ingilterra biex hija tagħti l-għajnuna li xtaq għal periodu ta' żmien li repeta fis-70s. Fis-70s jekk inti tara ġara fis-70s, il-negozjati li fitaħ immedjatament. U l-għajnuna l-provaj ġib biex minn pajizu tal-NATO stess biex għamlu pressjoni fuq l-Ingilterra, turi li dakellu f'moħħu li huma kiex qed jiffittex il-neutralità mill-lu għal-għada u rrid periodu biex jibni l-bażi ekonomika tal-pajjiż. Li naħseb li jiġri fis-71 hija mera biex ngħidlek ta' dak li kellu f'moħħu f'dan ir-rigward. Id-differenza hija fis-71 kien Prim Ministru ta' pajjiż sovran. Allora jista' jagħmel anki ċertu kundizzjonijiet, f'dal-każ mhux Prim Ministru, laqqas biss għandek ver rappreżentattiv f'Malta għalmenu dal-istat.
Ma naturalment dan il-klim ta' għajnuna tiġi minn fejn tiġi kien jixel bozos il-ħomor.
Eżu, s'intendi. Issa allura ħabba fejk x'kien jagħmel Mintov? Mintov beda bl-istrateġija mhux beda kompla bl-istrateġija l-oħra li jibni fidi biex ngħid għamja fl-abbiltajiet tiegħu. U fil-vizjoni tiegħu fost is-segwaċi tal-Partit Laburista. Issa dak kien jagħmilha billi kien jenfasizza kontinwament fid-diskorsi tiegħu li l-standard of living Malta kien vera mar il-qoddim mil-gwerra raw fi żmien li hu kien Prim Ministru, l-ewwel ħaġa. Kien jitkellem ħafna fuq kif hu bħala Prim Ministru kien jifhem l-attentati kollha Angliżi biex itawlu il-preżenza tagħhom kolonjali f'Malta ma hu kien jaqrom mill-ewwel x'għandhom f'moħħhom u allura kien ikun jista' kien jista' jifqilhom. Kien jattakka l-Ingilterra jgħid li dawna jirrealizzaw darba għal dejjem li m'għandhomx preżenza għal dejjem fil-pajjiż u qabel ma jindunaw il-polsi tagħhom hija ħażina, allura dawna musej jiġu musej jkun jistgħu jiftehmu ma' Malta. Qal però dawna llum jgħodha se jiftehmu u jindunaw li jekk iridu jżommu ċertu biex ngħidlek influenza fil-pajjiż, allura jridu jagħmlu dak li jridu l-Maltin mhux biss li jridu huma. Kien jiddeklara wkoll kontinwament li kemm Malta qiegħda f'pożizzjoni ta' saħħa ta' tiġi biex tinnegozja mal-Ingliżi. Se kien xi ħaġa li Malta ma kienx pożizzjoni żgur, ma kienx pożizzjoni ta' saħħa u pożizzjoni tiegħu iktar u iktar, speċjalment ta' l-Ingliżi ma kienux ippreparati f'dan l-istadju li jiddiskutu.
Jiġifieri l-Ingliżi kienu dej sitru tis.
Imma hu għal Malta.
Għall-konsum tal-partitarju.
Tajjeb. Kien jagħmel show li huma m'għandux x'jaqsam mal-gvernatur, ma jarafix l-awtorità gvernatur jikkomunika direttament mal-Colonial Office. Għamel show jgħid li jiena li hu ftakru li jiena qasbiss kont lest niddiskuti mas-Segretarju tal-Istat tal-Koloni il-futur Kostituzzjoni ta' Malta inħabba l-fatt li huma għadhom maċċettawx minn għal-kondizjoni li Malta issir indipendenti. Fil-fatt ma kienux lesti jkun jiddiskutu miegħu l-indipendenza ta' Malta. Li fil-verità. U beda dejjem joffri l-eżempji ta' stati oħra li huma dejjem huma lesti kważi bil-kju biex ngħidlek biex jaqgħu għall-wiċċhom biex jitun għall-flus joffrunna l-għajnuna tagħhom appena Malta ta' il-konnessjoni mal-Ingilterra. Imma wara l-ewwel tliet xhur, l-ewwel tliet xhur tan 1960, insibu bidl-oħra dieħla.
U x'kien
hija? U l-bidla hija li bil-mod il-mod beda issa jenfasizza iktar il-ħtieġa li minkejja dak kollu li qal il-poplu jrid ikun lest li l-indipendenza tinvolvi ċertu livell ta' sakrifiċċju. Mela issa beda jafas ukoll fuq dik. Minix qed nipprova nwiedkom il-ġenna fl-art, imma nkunu realistiċi u naraw li kulmu ħafna drabi tixtiequ titsakrifiċċju biex
tarfu. Fatt konna xi programm ilu, rajna xi jekk niftakar sew xi riżurrezzjoni li għaddew waqt meeting.
Iva. Ta' kwisizani.
Eżattament,
hija parti mill-istrateġija. Issa, dina ġabet reazzjoni għax l-avversarji politiċi tiegħu qed jifhmu x'qed jagħmel minn tof u mhux qed jagħmel minn tof. U allura bdew jagħmlu enfasi ikbar, issa hawnhekk qed ngħid l-avversarji politiċi f'dan il-mument m'inhiex nitkellem fuq il-Partit Nazzjonalista u se nspjega għaliex. Għax l-enfasi li bdew jagħmlu l-oħrajn kienet
il-Partit ta' Ganado
ta' Ganado ta' Mabel, tajjeb, kienet fuq il-perikli ekonomiċi tal-indipendenza. Il-Partit Nazzjonalista ma kienx jattakka dik. Il-Partit Nazzjonalista kien jattakka l-kunċett tan-neutralità. U kien jgħid li ekonomikament aħna mhu tajb meta jkollna rajna f'idejna. Imma il-partit iż-żewġ partit l-oħra kienu
indipendenza fil-Commonwealth eċetera.
Eżattament. Dawna kienu qed jinsistu li l-fatt li qed jgħid li lest li jarmi l-għajnuna Angliża kienet tfisser li kienet se jiftaħ il-Malta għal-komunizmu. Dik l-argument kruċjali tagħhom. Jekk kien titqis kienu jgħidu l-elementi ekonomiċi ta' indipendenza, minn tof jirrifjuta fir-realtà li jiddiskutihom. Dak kien l-attakk. U meta jiġi konfrontat biex jitkellem dwar kif tkun is-sitwazzjoni tal-poplu, kif tkun l-lejxin tal-poplu, l-livell tiegħu ta' l-indipendenza dana jaħarbu. U meta s-intendi għaddi dik il-rizoluzzjoni semmejt inti li lesti mutu bil-ġuħ, li jisem basta nkunu indipendenti, ovvjament Dana, għalu li kienet jgħid Mintoff hija li m'għandux pjanijiet kif il-poplu Malti kien se jnexxielu. Kien se jnexxielu jibqa' jgħix appena nsiru indipendenti. Ħansimgħu dal-qari.
Mintoff was accused of using his demagogic skills to create mass hypnotism, mass hysteria, that enabled him to make vague and airy statements that were in reality meaningless. First, he said, we could easily turn Malta into a second Switzerland. The next version was that, because there was such a tremendous affinity between the Maltese and the Arabs, we could easily build up a roaring trade with the UAR, particularly in repairing their non-existent fleet, while they paid for repairs with borrowed Russian money. Then there was the third version, which ran to the tune, we do not mind dying of hunger, so long as we get the British out of Malta. Blinkered MLP supporters, argued the Times of Malta, applauded their leader irrespective of what he said, with the result that the same people who had enthusiastically endorsed integration were now clamouring for independence. Mintoff and his supporters had fallen into one of the fallacies of the modern age. This supposed that complete independence could cure all the political, social and economic ills of any given country, although several, if not all, of the emergent countries of Africa had shown how untrue all this was.
Jekk ikolli nagħmel parafrasi qasira ħafna ta' dak li qed tgħid it-Times. Naħseb inkun korrett ngħid li qed tgħidu Mintoff hu għandek ħafna format u xejn kontenut.
Ej, Niki, u inti qed paxpax għall-gallerija, moħħok mistrieħ li dawk li jiġu jattendu l-meetings tiegħek u supporters tiegħek anke forsi ma jattendux, huma nies li jaċċettaw li tajt int minn ma joqogħdu jiżnu u jiflu dak li qed tajt. Dik kienet. Issa, kien hemm kritika wkoll mi waħda mill-gazzetti dak iż-żmien kienet qed issir iktar u iktar influenti f'Malta. U dik qed il-qaw min.
Il-qawmin kienet il-gazzetta tal-Mass tal-Movent Azzjonali.
U dina kienet f'dan żminijiet kienet gazzetta li kienet qed iżżid sew fil-livell tar-readership tagħha u li kellha influenza tikber iktar fil-gazzetta.
Kien gazzetta tal-tarba fil-ġimgħa.
Imma bdetuhax kuljum.
Ukoll kien hemm żmien toħroġ kuljum.
Il-qawmin bħal Mass ma kienx kontra l-kunċett tal-indipendenza, anzi kienet favur il-kunċett tal-indipendenza. Però ħarġet tattakka bl-aħrax il-kunċett tan-neutralità. Di kienet il-biża' tagħha.
Ma l-attakk tal-qawmin kontra l-neutralità kien xejn minn perspettiva politika jew qisha kważi reliġjuża anke
nħabba. Waħda kienet tajt anki biex ngħidlek argument kulturali. Per-reżempju, għet mill-argumenti prinċipali taħt tal-qawmin kienet li Malta kienet kellha tradizzjoni twila ħafna Ewropea u Nisranija, tajjeb, li kienet tagħmilha impossibbli fil-prinċipju li tadotta n-neutralità fil-ġlida li kienet għaddejja kontra l-komuniżmu. Li kienet mill-argumenti prinċipali. L-argument liħor kien li n-neutralità kienet stratagema li kienu li kienet ibbuttata mill-pajjiżi tal-blokk komunista, tajjeb, mhux biss komunista imma ateistika, tajjeb, u dejna kienu jagħmluha biex jaslu għall-għanijiet tagħhom mezzi iktar indiretti. U di tal-aħħar speċjalment, di tal-aħħar neħħi l-enfasi fuq l-ateiżmu. Neħħi dik, però li l-awtorità hija użata bħala stratagema kienet ukoll l-argument tal-punent. Il-punent dak kien l-argument li kien irressa. Kienet tajt li kieku kellha għala gwerra, u min kien argument kieku għala gwerra bejn żewġ blokok u Malta tkun neutrali, wieħed kien jista' jgarantixxi, sepp hawnhekk kellha raġun, il-qawmin li jekk Malta tkun ta' xi importanza xi naħa oħra,
kien
simpli jinveduha u joħduha. U ma kien hemm l-ebda mod li ma Malta kienet tista' defendi n-neutralità.
Forsi nistgħu nikkonkludu ġew il-ħin hija tiegħek falsa.
Meta kienet qed tgħid hekk, nikkonkludu fuq dan, meta kienet qed tgħid hekk il-qawmin kienet fil-fatt qed tpoġġi subgħa fuq waħda mill-ittaffajt li kienet tinkwieta lill-poplu Malti in ġenerali vis-a-vis l-indipendenza. Imma tinkomplu.
U l-ġimgħa dieħla xi.
Il-ġimgħa dieħla inkomplu naraw issa r-riżultat ukoll kif kienet jaffettwa l-idea tal-indipendenza tal-problemi tal-58 jiġifieri tal- xejdura
l-irvellijiet
li kien hemm dak iż-żmien u minn hemmhekk ngħaddu biex l-MLP dwar kif sar membru tal-Apso, nitkellmu fuq l-Apso.
Ok, ningrazzja ħafna ċew tal-informazzjoni interessanti u utli li tajtna, jien ningrazzja semmija tagħna l-attenzjoni waqt li nagħmel appuntament magħhom għal bħallum ġimgħa. Jien Fader Ġo Borġi semmilkom saħħa.